Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Í þessu samhengi kemur þá óvart að sjá að samkvæmt fjárlögum á að skera niður framlög til nýsköpunar, þekkingagreina og rannsókna 2,6% eða 377 milljónir á næsta ári. Og í framhaldi að þessu spyrir því hæstvirtar ráðherra endurspeglar þetta forgangsröðu ríkisstjórnarinnar þegar litið er til stuðnings við þessi höfuðstrefnu fyrirtæki og bara við nýsköpun almennt.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýs